Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Maafisa wa afya wanasema ukosefu wa uaminifu, hali ya kisiasa inayoyumba na vurugu za kivita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimepelekea juhudi za kupambana na mlipuko wa Ebola kuwa ngumu sana. Wagonjwa wa Ebola wanakataa kutibiwa, wakiamini kwamba wamerogwa au kupewa sumu na maadui zao. Baadhi wakitoroka vituo maalum vya tiba dhidi ya Ebola, wengine wakikataa kupokea chanjo, huku makundi ya wapiganaji yakiendelea kuhatarisha usalama wa maafisa wa afya. Wataalamu wa afya hata hivyo wanasema chanjo ya majaribio ya ugonjwa huo imeokoa maisha ya watu wengi, lakini karibu mwaka mmoja baada ya mlipuko huo, Ebola bado inaendelea kuua watu nchini DRC, idadi ya sasa ikifikia zaidi ya watu 1,700. Mji wa Goma ni hivi punde kuripoti maambukizi ya Ebola. Benki Kuu ya Dunia inatayarisha kiasi cha dola milioni 300 kwa ajili ya kupambana na Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shambulizi la bomu la kujitoa muhanga katika makao makuu ya serikali za mitaa nchini Somalia limejeruhi meya wa mji wa Mogadishu na maafisa kadhaa nchini humo. Hakuna kundi lilodai kuhusika na shambulizi hilo kufikia mpaka sasa, lakini kundi la Al-Shabaab lenye mafungamano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda limekuwa likitekeleza mashambulizi ya kila mara, ikiwa mengi ya kujaribu kupindua serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa. Hadi wakati wa kutayarisha ripoti hii, hakuna ripoti zaidi zimetolewa kuhusu idadi ya vifo wala majeruhi, baada ya maafisa wa afya kusema kwamba wameambiwa serikali kutotoa habari zozote. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waandamanaji nchini Malawi wamekataa ombi la aliyekuwa rais Bakili Muluzi la kutaka kuacha maandamano ya barabarani na kufanya mazungumzo ili kumaliza machafuko yanayotokana na uchaguzi. Waandamanaji wamekuwa barabarani na mitaani wakitaka mwenyekiti wa timu ya uchaguzi kujiuzulu kufuatia kile walichokiita kama udanganyifu katika hesabu ya kura uliompa ushindi wa muhula mwingine rais Peter Mutharika katika uchaguzi wa mwezi Mei. Bakili Muluzi aliyetawala Malawi kati ya mwaka 1994 hadi 2004 amewaalika viongozi wa maandamano hayo nyumbani kwake mjini Blantyre kwa majadiliano, lakini waandamanaji wamekataa wito wake na kusema wataendelea na maandamano hadi mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jane Ansa atakapojiuzulu. Tume ya uchaguzi ilimtangaza Mutharika kuwa mshindi wa uchaguzi mkuu wa Mei akiwa na 39% ya kura. Wagombea wengine Lazarus Chakwera na Salus Chilima wamewasilisha mahakamani kupinga matokeo hayo ya kura. Aliyekuwa mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller anaendelea kutoa ushahidi mbele ya baraza la Congress kuhusu uchunguzi wake kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016 kwa niaba ya Rais Trump, na iwapo Rais Trump alizuia kufanyika haki kwa minajili ya kuzuia uchunguzi huo. Katika ushahidi wake, Mueller amesema kuwa hakumwondolea lawama Rais Trump katika uchunguzi wake wa miaka miwili wa Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani. Katika ripoti yake ya mapema mwaka huu, Mueller alifikia uamuzi kwamba Trump hakushirikiana na Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu na kumsaidia kushinda uchaguzi huo miaka mitatu iliyopita, japo waliokuwa maafisa wake wa kampeni waliwasiana na maafisa wa Russia mara kadhaa. Wakati huo huo, Mueller hakutoa uamuzi wa moja kwa moja iwapo Trump alizuia haki kutendeka, na kusema kwamba iwapo Rais Trump hakufanya kosa lolote la uhalifu, tume yake ingesema hivyo katika ripoti yake. Rais Trump amesema hana lengo la kutazama mahojiano yanaendelea kwa sasa yatakayochukua muda wa saa tano na kuonyeshwa kote nchini Marekani, na kusema kwamba atatazama kwa muda mfupi tu. Trump amesema uchunguzi unaendelea, ni hatua ya kumaliza muda. Jina langu ni Sunday Shomari, muda mfupi ujao utaungana naye Idi Gongo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo tutaangalia athari za mgogoro wa mpaka baina ya Uganda na Rwanda, na katika sehemu ya pili tutaungana na wenzetu wa studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo wataangazia sakata linaloendelea baina ya serikali ya Kenya ilipofungua mashtaka dhidi ya waziri wa fedha wa taifa hilo. Mimi ni Idi Ligongo. Na mkaribu katika Kwa Undani hii leo, ambapo tunaangalia mgogoro wa mpaka baina ya taifa la Uganda na Rwanda, ambayo ni mataifa yanayounda Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na mataifa mengine matano ya Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi na Sudan Kusini. Pamoja na nafasi hizo, mataifa hayo ni majirani yenye kuwa na historia ya kipindi kirefu baina ya viongozi wake, ambao katika vipindi tofauti walikuwa katika vuguvugu la kukomboa mataifa yao kwa namna moja au nyingine. Lakini kwa siku za hivi karibuni imeonekana dhahiri kwamba mataifa haya hayana uhusiano mzuri. Mara kadhaa Rwanda imesikika ikilaumu kwamba raia wake wamekuwa wakinyanyaswa nchini Uganda kwa kile inachodai Uganda kuwashuku raia wa Rwanda kutumika katika ujasusi na kudhoofisha utawala wa Uganda na usalama wa taifa hilo. Hata hivyo, madai hayo mara kadhaa nchi ya Uganda imekataa, licha ya kuonekana kutokea kwa kamata ya raia wa mataifa hayo mawili. Kutokana na hayo, hali hiyo imesababisha kuwepo madai ya kwamba Rwanda iliamua kufunga mpaka wake wa Gatuna kwa makusudi kabisa, licha yenyewe kupinga madai hayo kwa madai ya kwamba mpaka umefungwa kutokana na matengenezo.
Ukiangalia ni kwamba upande wa Rwanda kulikuwa yani kuna haja ya kujenga barabara pamoja na jumba kubwa la kufanyia kazi ya forodha na uhamiaji kwa ujumla. Kwa kitu ambacho kimekuwepo takriban miezi mitatu iliyopita ni kwamba tumekuwa tukipokea, mimi mwenyewe mwandishi wa habari nimekuwa nikifuatilia siku hadi siku, tumekuwa tukiwapokea Wanyarwanda kutoka Uganda ambao wanadai kwamba wamefanyiwa vitendo vya kashfa, vitendo vya unyanyasaji na utekwaji na kadhalika, ambavyo wamekuwa wakitangaza hata kwenye vyombo vya habari. Hiyo ni upande wa kaunti ya Rwanda. Kwa hivyo na wao tumewashuhudia. Sasa kilichotokea ni kwamba Rwanda imekuwa ikisema kwamba wananchi wa Rwanda wasiende kiholela nchini Uganda, kwa sababu wanapokwenda kule wanafanyia vitendo vya hatari katika maisha yao.
Mwezi uliopita Rwanda ilifunga mpaka wa Gatuna unaounganisha Rwanda na Uganda, ukijulikana kama wa njia ya ukanda wa kaskazini, kwa siku 12 vilevile iliamua kufungua baada ya kufunga kwa muda wa miezi mitatu. Na mpaka sasa hali bado tete, licha ya kuwepo taarifa kwamba shughuli zinaanza kurejea taratibu katika mpaka huo. Mpaka wa Gatuna unawawezesha wafanya biashara mbalimbali wa baina ya nchi hizo mbili kufanya biashara zao, wale wa mpakani na wafanya biashara wakubwa kabisa. Lakini pia mpaka huo umekuwa ni kiungo muhimu sana kwa wakazi wa maeneo ya mpakani. Na Bende wa Moto ni mmoja wa wakazi wa miji inayoelekea katika mpaka wa Gatuna, na amesema mpaka sasa kuna athari kubwa iliyojitokeza katika biashara ndogo ndogo na wakazi wa maeneo hayo, lakini pia zipo athari za kijamii zikiambatana na hofu kutokana na kufungwa kwa mpaka na kudorora kwa uhusiano wa mataifa hayo mawili.
Watu wanaofanya biashara wamepoteza ajira yao ya siku, na la pili ni kwamba watu ambao wana jamaa upande zote za mipaka walipata hasara ya kukosa kuonana. Nchi yote, uchumi wa nchi yote umeathirika vibaya, kwa sababu lazima uelewe kwamba Uganda inatoa hasa mali yao ya mauzaji kuenda Rwanda na Jamhuri ya Sudani Kusini. Kwa hivyo wafanyabiashara walikuwa wanatumia njia ndefu zaidi kuweza kufikia wafanya biashara wenzao wa pande wa huko Burundi na Kongo. Nafikiri hayo yanaweza kwa ujumla kuonyesha kwamba uchumi umeathirika na watu wa kawaida wenyewe wamepata hasara ya aina nyingi. Kama sisi watu wa kawaida tunaona kwamba kumekuwa na wasiwasi mwingi zaidi yaweza kwamba kunaweza kutokea vita.
Kwa mujibu wa takwimu kutoka Benki ya Dunia, katika mwaka wa 2017, Rwanda ilikuwa ni nchi tano kati ya nchi ambazo Uganda imekuwa ikiziuzia bidhaa zake. Masoko ya bidhaa za Uganda zinazokwenda nchini Rwanda zilielezwa kufikia kiasi cha dola milioni 180. Licha ya mara kadhaa kwa serikali ya Uganda kutaka hali kurejea katika hali yake ya kawaida, ukweli ni kwamba Uganda ndiyo nchi inayoonekana kuathirika zaidi katika sakata hili. Dr. Gideon Badagawa, yeye ni rais wa taasisi ya sekta binafsi nchini Uganda, na anasema kutokana na hili hali ya biashara imedorora, hasa ukizingatia kushuka kwa mapato ya Uganda katika mauzo yake kwenda nchini Rwanda.
We know very well that previously we've been doing about 160 million.
Tunajua fika kwamba hapo mwanzo kabla ya mpaka kufungwa tulikuwa tunafanya biashara ya dola milioni 160 kwa mwaka, na hii ni biashara ya uwekezaji na hii ni karibu na dola milioni na 16 kwa mwezi. Lakini toka mpaka ulipofungwa tulikuwa tukifanya biashara zenye thamani ya chini ya dola milioni 2 kwa mwezi, na hii inatokana na biashara zisizo rasmi. Na kwa sasa kuna changamoto kubwa sana, utaona msururu wa malori makubwa ya simenti, malori makubwa ya shehena za vyuma, kwa sababu Rwanda haina viwanda vya bidhaa hizi. Kwa hivyo vyote hivyo vimekuwa vikizalishwa Uganda, na wazalishaji wa Uganda wamekuwa wakitumia fursa hii. Sasa kutokana na kufungwa kwa mpaka katika kipindi cha miezi 4 iliyopita, soko la bidhaa hizo nchini Rwanda limekuwa halipo, na sasa kuna changamoto kubwa katika kukua kwa viwanda vya Uganda, na hii ni katika kila kitu kama vile ajira, uzalishaji na kila kitu. Kama unavyojua masoko yanaendesha viwanda, na kama halipo basi kila kitu kinakufa.
So when markets dwindle, investments will shrink as well.
Rwanda kwa upande wake, kwa mujibu wa takwimu za Benki ya Dunia za mwaka 2017, iliuza bidhaa kwenda Uganda zenye thamani ya dola milioni 10. Licha ya hili fika kupungua kutokana na msongamano na kufungwa kwa mpaka, inaelezwa hali hii imesababisha bidhaa kutoka Uganda ndani ya Rwanda kupungua ama kupanda kwa bei. Ruziga Emmanuel Masantura ni mwandishi wa habari za uchumi nchini Rwanda, na anasema licha ya Uganda kuonekana kuathirika zaidi, lakini pia athari za mpaka wa Gatuna zinaonekana pia katika taifa la Rwanda lenye idadi ya watu milioni 12. Mpaka kuelekea kwa upande wa athari za kijamii,
mpaka sasa hivi tumeona bidhaa za kutoka Uganda zilizopo mpaka sasa hivi sokoni bei yake ni kubwa, lakini nyingi pia kumekuwa na uhaba wa bidhaa hizo, ina maana kuzipata pia ni shida. Mafuta ya mkwano sasa hivi kuyapata ni shida, na hata ukiyapata ndo bei yake unaikuta ni kubwa. Lakini pia sio hilo tu la swala la bei za bidhaa, lakini kwamba kumekuwa na hali fulani ya wananchi wenyewe wa hali ya kawaida kutembeleana pia imekuwa shida, kwa sababu wananchi wanaoishi karibu na mpakani wamekuwa wakisema hawavuki tena mpaka kama ilivyokuwa kipindi kile kwa uhuru kama ilivyokuwa zamani. Na mara nyingi hii inatokana na tangazo la serikali ya Uganda ya Rwanda kwamba wananchi wa Rwanda hawako salama nchini Uganda, kwa hiyo wapunguze safari ambazo sio za lazima walizozifanya kwenda nchini Uganda, na jambo hili limepunguza kwa kiasi kikubwa ile movement ama uvukaji wa mpaka kwa wingi katika mpaka kati ya Rwanda na Uganda, na hiyo ni athari mojawapo ya hayo matatizo kati ya Rwanda na Uganda ambayo yamejiri.
Lakini mpaka huo Gatuna, inaelezwa vilevile athari zake zinakwenda mbali zaidi mpaka nchini Kenya katika bandari Mombasa, ambayo ilitumika kupitisha baadhi ya bidhaa za Rwanda. Na kutokana na hali hii, kwa sasa Rwanda inaelezwa kutumia mkondo wa kati na kupunguza kiwango cha mizigo inayopitia mkondo wa kaskazini kutoka bandari ya Mombasa kuja mpaka nchini Rwanda.
kumekuwa na mwamko mkubwa wa wafanyabiashara wengi wa Rwanda kupitia mkondo wa kati kuelekea bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo hata hivyo zamani ilikuwa ni hivyo hivyo, kwamba hesabu zilikuwa zinaonyesha kwamba zaidi ya 70% ya bidhaa za Rwanda zilikuwa zinapita katika mkondo wa kati kuelekea bandari ya Dar es Salaam, ukilinganisha na 30% ambazo zilikuwa zinakwenda katika mkondo wa kaskazini kupitia Uganda mpaka kwenda bandari ya Mombasa. Lakini sasa hivi imeongezeka, ni zaidi ya 90% ya bidhaa za Rwanda ziwe zinazoingia ama zinazotoka kwenda bandarini zinakwenda katika bandari ya Dar es Salaam baada ya kwenda katika bandari ya Mombasa. Kwa hiyo athari si kwa Rwanda na Uganda tu peke yake, kwa sababu hata biashara kati ya Rwanda na Kenya na maana kwamba imepungua, kwa sababu Rwanda imetumia njia mbadala kwenda katika bandari ya Dar es Salaam badala ya bandari ya Mombasa.
Naam, basi hivyo ndivyo mambo jinsi yalivyo kuhusiana na kufungwa kwa mpaka huo wa Gatuna unaotenganisha mataifa ya Rwanda na Uganda. Lakini licha ya kwamba kuelezwa shughuli zimeanza kurejea katika hali yake ya kawaida, bado hali inaelezwa ni tete. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Vita dhidi ya ufisadi nchini Kenya vimeshamiri, ambapo waziri wa fedha amekamatwa na kushitakiwa na hivi sasa anakabiliwa na mashtaka ya kuhujumu uchumi. Kuangazia kwa hili Kwa Undani, tunaungana na mwenzangu Collins Adede na Amina Chombo kutoka studio zetu za Mombasa.
Shukran sana wenzetu. Hii ni Studio 15 Afrika. Jina langu ni Colin Sadede pamoja na mwenzangu Amina Chombo. Kwa Undani hivi leo tunaangazia hatua za kamata kamata, hatua zinazochukuliwa na serikali ya Kenya kukabiliana na ufisadi. Wiki hii waziri wa fedha nchini Kenya kukamatwa pamoja na wenzake kutoka wizara hiyo kwa tuhuma za kufuja ama kutumia fedha vibaya, fedha za serikali zilizolenga kujenga mabwawa ya maji. Haya mabwawa yakiwa yanakusudiwa yatatumika kufanya kilimo katika maeneo ambayo ni kame, maeneo ambayo hakuna kilimo, na pia kutumika kwa shughuli za nyumbani na watu mbalimbali katika maeneo hayo ya bonde la Ufa. Na waliokamatwa ni waziri Henry Rotich pamoja na katibu wa kudumu katika wizara hiyo Bwana Kamau Thuge, pamoja na maafisa wengine 26 katika wizara hiyo, wakiwemo wasimamizi au wale maafisa ambao hutoa na kukagua zabuni. Hatua hii imechukuliwa na serikali baada ya kufanya uchunguzi kuhakikisha kwamba wamepata ukweli na mahojiano yaliyofanywa katika idara ya upelelezi kuhakikisha kwamba walaohusika ama waliohusika wamekamatwa. Mashtaka walio miongoni mwa mashtaka dhidi yao ni mashtaka 24, ikiwemo ulagai, utumizi mbaya wa mamlaka, utumizi mbaya wa rasilimali za serikali, kuchukua mali ya serikali kwa njia ya ulagai, na pia kuajiri watu wa jamii moja katika wizara hiyo. Wengine waliokamatwa pamoja na waziri Henry Rotich ni pamoja na David Kimosop, Kennedy Nyachiro, Jackson Kinyanjui, Titus Murithi na Paul Poseli, huyu akiwa ni raia wa Italia ambaye alikuwa anawakilisha kampuni moja kutoka Italia ambayo inadaiwa ilikuwa imepewa zabuni hiyo. Na wanatuhumiwa kwamba waliulaghai serikali ya Kenya zaidi ya dola milioni 270. Na hii ikiwa ni kati ya mwezi Disemba tarehe 17 mwaka 2014 na Septemba tarehe 26 mwaka 2018. Kituo cha habari cha BBC kimeweza kufanya mazungumzo na kiongozi wa mashtaka ya umma nchini Kenya, Bwana Nurdin Haj. Tusikilize amesemaje kuhusiana na swala hili.
Ninaamini tuna shahidi wa kutosha. Hii kesi imetuchukua takriban mwaka mmoja kumaliza. Tangu ianze mpaka mwisho hivi sasa tumemaliza. Na tumeifanya kwa makini sana. Na tumetumia watu wenye yani ujuzi mbali mbali, ujuzi katika mambo ya fedha, ujuzi katika mambo ya ujenzi, ujuzi katika mambo ya contracts, na hata hivi sasa tutatumia anayesimamia mashtaka kutoka nje, yani special prosecutor, kutusaidia. Kwa hivyo tumeifuatisha kwa makini sana na tumeuliza pia usaidizi kutoka nje, nchi za nje wametusaidia. Kwa hivyo ushahidi ule tunao na ninadhani na nina hakika kwamba ni shahidi ya kisasa.
Waziri Rotich ni waziri ambaye yeye ni wa kiungo kikuu zaidi kukamatwa katika sakata hii ya ufisadi nchini Kenya, akiwa ameambatana na katibu wake bwana Kamau Thuge. Na hili swala likiwa ni la kwanza kutokea katika hatamu ya uongozi ya pili ya Rais Uhuru Kenyatta, ambaye tukinukuu ama kinukuliwa katika vyombo vya habari wakati toa hotuba ya bunge, alitaja kwamba hakuna ambaye atasazwa katika vita dhidi ya ufisadi, na kila ataketajwa basi angechukua msalaba wake mwenyewe. Lakini hata hivyo, wachanganuzi wa masuala ya kiuchumi wanaliangalia swala hili kama, japo ni katika vita dhidi ya ufisadi nchini Kenya, lakini wanaliangalia kama lililo na athari kubwa kwa wawekezaji na wafadhili wa kigeni, ambao wana taja kwamba huenda wasiwe na imani na Kenya, hasa kurejelea kukamatwa kwa waziri wa fedha ambaye ni kiungo muhimu katika ufanisi wa masuala yale ambayo yanaangaziwa ya kiuchumi humu nchini. Hivyo basi wanaangalia pia katika swala la kushuka kwa thamani ya shilingi, ukiangalia ulinganishaji wa dola. Na pia swala hili kuangaziwa na vyombo vya kimataifa. Kama ulivyotaja ni kwamba shirika la BBC limeangazia hili, tukiangalia shirika la kimataifa kama Al Jazeera pia walikuwa wanazungumzia swala
CNN
hili.
Pia.
CNN wamezungumzia, South America imelizungumzia hili si kwa undani peke yake, lakini tangu Jumatatu mwenzetu aliyoko Nairobi Kennedy Wandera alikuwa akipeperusha matangazo haya moja kwa moja katika matangazo yetu. Kwa hivyo wale wachanganuzi wa uchumi wanaliangalia kwamba swala hili huenda likaathiri pakubwa uchumi wa Kenya.
Ikiwa swala hilo linaendelea, serikali ya Kenya kupitia msemaji wa ikulu ya rais wametoa habari jioni ya leo wakisema kwamba nafasi ya waziri Henry Rotich imewachwa wazi. Kulingana na sheria za Kenya ni kwamba ukiwa umeshtakiwa basi utakuwa ni wa kuondoka ofisini na kupisha uchunguzi ukamilike na kesi ukamilike kabla ya kurejea. Na kutokana na hilo sasa serikali imeweza kumteua balozi Ukuru Yatani, ambaye ni waziri wa masuala ya leba nchini Kenya, waziri wa masuala ya wafanyikazi na masuala ya kijamii, ameweza kuchukua kuwa kaimu waziri wa wizara ya fedha. Na katika nafasi ya katibu wa kudumu katika wizara hiyo, daktari Julius Munzi Muya ameteuliwa kuwa katibu katika wizara ya hazina ya kitaifa. Pia katika uteuzi mwingine wanasema kwamba Torome Saitoti ameteuliwa kuwa katibu katika idara ya mipango, huku meja mstaafu jenerali Gordon Kihalangwa akiteuliwa kuwa katibu katika wizara ya masuala ya ulinzi. Hii ikiwa ni hatua tu serikali inachukua kujaza pengo ambalo linaachwa wazi na waziri Rotich, ambaye sasa amepanda kizimbani kuwajibikia mashtaka yake.
Kupata tathmini kamili kuhusiana na kuathirika kwa uchumi wa taifa hili, nimepata fursa ya kuzungumza kwa simu na bwana Patrick Ocheng, ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi. Na kwanza kabisa nilimuuliza, je, hili litakuwa na athari gani kwa Wakenya, uchumi na pia wawekezaji wa nje?
Kwanza niseme kwamba mambo kama haya si mara ya kwanza kutokea katika taifa letu la Kenya. Kuna wakati ambapo kumetokea shutuma za ufisadi, na tumeona kama waziri wa finance ametiwa doa, na moja kwa moja si wa kwanza kushikwa. Kwa hivyo imani yetu sisi kama Wakenya ni kwamba kushikwa kwake bwana Rotich ni baadhi ya zile shughuli ambazo serikali hii imejitweka ikisema kwamba inataka kupigana na ufisadi. Lakini athari kubwa ni kwamba huyu ndio waziri ambao anasimamia fedha katika taifa, na mara nyingi imani zote kutoka kwa wafadhili, imani zote za watu ambao wanafanya biashara na Kenya hutokana na ile fiscal management ambao anaongoza ni waziri huu. Kwa hivyo kushikwa kwake kidogo inatoa tashwishi kwa mataifa ambayo yanafanya biashara na sisi, mojawapo. Pili, kwa wale ambao wanatukopa madeni ambazo tunatumia katika gharama zetu za bajeti. Na tatu, usimamizi wetu wa uchumi ikiwa doa, basi watu wengi watakuwa na shaka kufanya shughuli na sisi. Kwa hivyo huenda tukaanza kuona shida katika shilingi, labda katika, ukipima uzani shilingi na zile madola, huenda kuna uwezekano kwamba shilingi ikapungua kwenye soko gharama yake katika ile exchange rate. Lakini hii tunaweza tu tukadhibiti ikiwa tuko serious, ikiwa hili jambo tumelifanya kwa sababu tunataka turekebishe, basi mambo haya yatakuwa ni mambo ya muda tu.
Baadhi ya wachanganuzi wanataja kwamba Thuge na Rotich wao walikuwa katika masuala ya uchumi na pia wamekuwa na uhusiano mwema na Benki ya Dunia. Je, huyu aliyechaguliwa ataleta lolote katika hili ama ni mapema kuweza kumwangalia bwana Yatan?
Mfumo ambao upo pale katika wizara hiyo ni mfumo ambao umewekwa na Thuge pamoja na Rotich. Na sio mfumo ambao unaweza kaingia leo alafu baada ya wiki mbili umefanya mambo ambayo yatapindua na yakafanya mapinduzi makubwa katika vile ambavyo shughuli za pale zaendeshwa. Na tukimwona huyu aliyechaguliwa Yatan, si kwamba kama ni mwanauchumi, si kwamba atakuja na mageni, manake masomo ya hawa waliosomea uchumi ni moja, tabia zao ni moja, na uendeshaji shughuli za kiuchumi katika taifa ya leo inaendelea kwa mfumo wa kikapitalisti ambao sidhani kama kuna mengi ambayo yatabadilika pale, kwa sababu hajaingia mtu ambao kweli ana imani tofauti kabisa na ile imani ya Rotich pamoja na mizaka ambayo ameshika. Na pili, pia tujue kwamba hivi vita dhidi ya ufisadi, sidhani kama serikali wako serious katika haya mambo, kwa sababu kuna wengine wakipatikana na shutuma wanang'atuliwa, wanaondoka mamlakani. Kuna wengine wakipatikana na shutuma wanaendelea na kazi. Kwa hivyo mbona A aondolewe ofisini na B asipate kuondolewa ofisini? Kwa hivyo, kwa sababu ya siasa ambazo zinaendelea katika vita hivi, ni vigumu sana kujua kama kweli tunamwondoa Rotich kwa sababu ya shutuma ambazo kweli tumeziona na tunaimani kwamba tunataka tuziondoe, ama ni siasa tu ambayo tunafanya kawaida.
Labda Amina, mtu atauliza, waziri Rotich ni nani? Yeye tunaweza pata habari za kumuelezea ni nani, utawala wake umekuwa vipi? Manake amekuwa miongoni mwa wale mawaziri wamehudumu katika utawala wa Rais Uhuru Kenyatta kwa muda mrefu.
Naam, waziri Rotich, ikiwa hii ni mara ya pili, lakini sasa hivi inaonekana imekuwa ni sakata kubwa. Mwaka jana, mwaka 2018, waziri Rotich ambaye ni mzaliwa mwaka 1969 alikuwa katika kamati ya bunge akizungumzia sakata ya kuingizwa sukari humu nchini Kenya, lakini sakata ile kama unavyojua ilikwenda na baadaye kupatikana kwamba hakukuwa na la ziada. Lakini tukimwangalia waziri Rotich alichaguliwa ama kuteuliwa kama waziri wa hazina ya kitaifa katika serikali ya Uhuru Kenyatta mwaka 2013 akiwa ana shahada ya public administration, na pia vile vile yeye amesomea masuala ya uchumi kutoka katika chuo kikuu cha Harvard kule Marekani.
Shukrani kabisa mwenzetu Amina Chombo na Collins Adede kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi cha Kwa Undani kutoka studio zetu za Mombasa nchini Kenya. Na kufika hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo ya leo, bila kumsahau mwenzangu Kenneth Bwire ambaye nilishirikiana naye katika kuandaa sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tuliangazia athari za kufungwa kwa mpaka wa Gatuna unaounganisha mataifa ya Uganda na Rwanda. Shukran kwa kuwa nami, tukutane tena hapo kesho katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Kwa Undani.